علیہ السلام ته وحی کی تاسو په هوا د نظم کتابونه ګلستان او بوستان سادی بابا رحمت الله علیه فرمایلی پیرشاد یعقوب علیہ السلام ته وی چې د مصر نه خو د قمیص بوی محسوسولو نو د کنعان ته کوی کی چې در سره خوا کیو نو الته دی ولې نو محسوسولو وی د مصر بوی پیراهن شونی دی چرا در چاہے کنانش ندی دی دمی سر نہ خود دا کمیز بوئی در بانے لگی او در فرخواہ کی چی کوئی کی پروت نالتا دیو نیلنی دو نئی ور تصویر دیو بگفت احوال ما برکے جہانست وی زمون خو دمونگا حال لکد آسمان دا پڑک گنتے رے کلد آرشمو اللہ خبری کو او کلد اخپل اخپو دلان دیو شیرا تخکارینا انی لا جدوری حیوسفا ویزبیشک حام خام منبوین یوسف علیہ السلام لولا انت فندون کتا سما بان ملامتیانو آئے کتا سما بان ملامتیانو آئے دت فندون گنی مان آگانے علماء کری امام قرطبی او داما نام کری لولا انت لومونی که ما بانی ملامتیانو آئی ما بانی نن دخل یوسف علیہ السلام بوئی لگی ادا گرر سراروان نے یاد دارو وحی پزریو انبیاء علیہ السلام تکل وحیوشی ندو کمو کمو زائونو خبری ورط معلومی شیر وحی پزری آج کل وحی نیشی نا انبیاء علیہ السلام غیب دان ندی قالو ویلیو دوی دا چا ویلیو دکا بچی خوالتا قافلہ کی لال دی نا کم نوسی او کروسی چی پاتیو قالو ویلی ورط دی باکی من دو نوسو کروسو اولاد تاللہ قسم نپا اللہ انکا بیشکت لفید و لالف القدیم خام خائی پا محبت زور کے یا غزر امینہ دینا سمرا وقت چو یوسف علیہ السلام وفات تے او تاصل آوشان وائی جمود آغی بوی محسوس ہو فلمان جا الوشیرو هر کله چراغ له وزیر ورکون کې القاه نو چول دغه قمیص علا وجهه په مخ مبارک د یعقوب علیه السلام فرتد بصیران واپسول دن کې قال حضرت یعقوب علیه السلام دی بچو ته ویلی ولا ما قل لكم ما ما تاسو ته ویلی نو انی چې بشک از عالم په هم من الله دې طرف د الله نا ما پا وصلا تعلمون چه تاسو پن پوئے گئی حضرت امام قرطبی ذکر کرے وی جکلا نازے اور تراغے امام قرطبی نہم جل کے وی دو سوا شبیتم اصفہ کی وی جکلا نازے اور تراغے جکلا نازے اور ترور سیدو حضرت یعقوب علیہ السلام وی ورطوی چیرا ما سر خوزشتر نشی زیری پو بدلکی تالا درکم وی واللہ ما اصبتو عندنا شیئن وما خبزنا شیئن مصب علی عالم وی اس شیئر آسر نشی قسم پا اللہ ورزی فی چمگر اٹھائی موٹھائی خوڑلین را نام دیا علیہ السلام زندگی وی خوی زیر کیو زتال صدر کم ولیکن حوان اللہ علیکا سکرات الموت اللہ دے پتا دا مرک سخت یسانی کی انور خوزشتہ دینے چی در اکم واللہ دے مرک سخت ی پتا سانی کی قالو ویلی دینو دی یوسف علیہ السلام خپل والدتا یا ابا نستغفر لنا اے بابا عزیز منگا بخنو غوار منتظنو بنا زمن گناہنو انا کننا خافین بے شک منگا خطاکار منگ زیادے کرے نمونت بخنو غوارا قال یعقوب علیہ السلام فرمائے یوسف استغفر لکم ربی زرد چی بخنو بو غارم تاسو دا پارد خپل ربنا انہو هو الغفور الرحیم بے شک شاندہ دے دا اللہ دیر بخن کے محربان دے اگر دیئے کہ بخن رستو کا یا اگر علماء لکلی اتیاو او یا کالے یعقوب علیہ السلام جڑو لے او بس انبیاء علیہ السلام کی اللہ دمر لوی خوی او دور لوی اخلاق چوری وی دور لوی اخلاق چوری وی چی ورطے وی بس بخن بذر تغوار امام طاووس رحم اللہ وی اخر دعاءہو الی السحر وی دا دعائی ورط پیشمنی دا پار رستو کا دا قول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آلے امام طاووس رحم اللہ وی وی سحر لیلت الجمعہ د جمعی دشتی پیشمنی میں دعارس پکا وی بچو پیشمنی بدر لغوارم او خاص کر د جمعی پا پیشمنی اویل تا ذکر کری چی د جمعی پا پیشمنی دیر دعا گانے کب لے گی اصم پیشمنی دعا کب لے گی خود چی د جمعی پیشمنی د امام ترمذی رحم اللہ قول ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی مندہ اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور طرح نر اللہ حبیب تے فرمائے بے مور اپلار مگر نو قربان شاہ قرآن یادوم و سینہ کی میرا زینہ دا اللہ حبیب اور تویدا سے کلمات در تنخ ہے جی اللہ پاغے فائدہ در کی دا اللہ حبیب اور تو دعا گانے و خیلے اور تیوی چکل دو جمیش پہی نو کوس و طاقت دیوی چی تو درے میسد اشپیو درے گی ندا بخی دادا سے وقت دے چی دیتا ملائک حاضری گی و دعا پدی کی قبلی گی وقد قال اخی یعقوب علیہ السلام لبنی ہی سوف استغفر لکم ربی اے یقول حت آتا تی لیلت الجمعہ اے دعا بدر تغوار اچی دو جمعی مبارک اشپراشی اور آغی پیشمنی ناغی پیشمنی ناسم پیشمنی کی دعا گانے قبلی گی فلما دخلوا على يوسف ارکل شدی وردن نشیو پی یوسف علیہ السلام دا کنعان نرال المصر تا او یوسف علیہ السلام تا مصر تا وردن نشول آوائی لیہ ابویہی زیور کرو دزان سر والدینو تا وقال ادخلوا مصر اویلی وردن نشی مصر تا انشاء اللہ آمینین کدا اللہ خوش ونو پا امن ومان بے آیات دور اشکالو یو ظلمی دخلو علی یوسف آبیاو ادخلو مصر لچو ورداخل شن نسنگو ادخلو مصر چکل ورداخل شن نسنگو ادخلو مصر نباز علماء خدا جواب کرے چی یوسف علیہ السلام درو او دو والدین استقبال تا بار روتے او دخارنا بار روتے او چکلے بار وہ لکھا تھا کہیں نہ فلم سے وہی دخلو علی یوسف اویا ادخلو مصر لوی داول یعنی استقبال دفار یوسف علیہ السلام بار روتے بے ورت ادخلو مصر مصر لور دن رشے یو قول دار یا دویم داو چی دا تکرار دا دخلو ادخلو پر اعتبار راغلے یو ذل خوئی مصر ترال را داخل شد نورتا ادخلو مصر یعنی اس پدی کی استقرار او دوام حاصل کی او دازے میشد استوک نیو گرزوئی وقال ادخلو مصر ویلو یوسف علیہ السلام وردن نشئی مصر تا یعنی دادا استوک نیزے ہو گرزوئی انشاء اللہ آمینین کدا اللہ خخشن پا امن و امان بیئی ورفع بوئی للعرش او پرتکڑی والدین دزان سر پتخ وخرو له سجدا او طول پریوتی وغت سجدہ کون کی ناغ تازین سجدہ وان پخانو دینونو کی دا جائز وان زمون پا دن کی دا ناروا لگیو دے عبادت سجدہ دا خو پا ہر دن کی مخلوق تا حرام آو شرک و کفر لے یو دے تازین سجدہ وان تا پنور دینوں کے درست آو زمون پا دن کی ممنوع آلا وقالا و فرمائلی یوسف علیہ السلام یا بتے و بابا جی زماحا دا تاویل رویایا دا تعبیر و حقیقت دخوب زمان من قبلو چدی نمک کے ماں قتلو قد جالہا ربی حقا بے شکا گرزول دیل رب زمان حقا حق وقد احسن بی او بے شک احسان کرے دے اللہ پمائے دخر جنی من السجنی کلے چرائستیم زود جیلنا و جا ابکم من البدوی اور ایوستی تاسو من البدوی دبان لینا وردی کی داونه چیزی دی کوئی نرویستم چی رونا ملامت نشی یو زل چی بس دی اوشی معافیو کی نبیار آغی تذکری داشان دامبی علیہ السلام نرے وجا بکم من البدر تاثیر باندی نراوستے ردی کی اشکال لیوئی اللہ یو پیغمبر پا باندکی ندرا لے گلے ندل تسنگوی وجا بکم من البدر نداغی یو جواب مفسری ندا کرے چدا بد و بانڈوا خو یعقوب علیہ السلام رشت دیتا منتقل شو ابتدا کی خو پخار کیو خو جد دین کار او کو او دی دین کا مقصد و آغا شو نو اداغی نفس دی بانڈی تا انتقال کرو دی طرح غلو یو جواب علماء ادا کرے بعد ادام ویلی دی اگر چھ بعد مفسری نو خخ کرے نرے و ای بد و بزی نمو وجاءكم من البدو ريوستي تاسو د بدو مقامنا نو دانا گلی چه مانے دا باندی ہوگا بلکہ بدو یوزے ہو من بعد انہ دا شیطانو بینی پس دا دینا چه پسا دا چولیو شیطان بینی پا منزما و بین اخوتیو پا مندرون زما کے ان ربی بیشت رب زما لطویف لما یشا لطویف گنے مانا گانے یو مانا دا لطیف دا اللہ پا اسماء حسناو کی یو نم دے یو مانا داوا پا باریکو وڑو وڑو سیزنو خبردار دے یادا لطیف اے رفیقم بے عبادی ہی مہربان دے پا خلوبن نگانو احسان کا ان کے دے عالم نے پا باریکو سیزنو ان رب دی بے شک رب زمان لطیفن مہربان رے تو بندگانو لطیفن مہربان رے احسان کو ان کے رے یا لطیفن خبردار دے پبارک اسی زنو لما لطیفن لما یشا خبردار دے پاوس یشاو چیوی غواڑی مہربانی کو ان کے رے احسان کو ان کے رے پاوس چیوی غواڑی انہو بیشک شاندارے ہو العلیم الحکیم چدا اللہ دے پوہا و خاوند حکمتنو رب رب زما قدا تیتنی من الملک بے شک تارا کرد ما تر بادشاہینا وعلمتنی من تاویل الاحادیث او تعلیم درا کرد ما تر من تاویل الاحادیث دا حقیقت دا خبرو دا تعبیر دا خوبونو فاطر السماوات والارض تپیدا کون کے دا اسمانو نو دزمکو انت ولی فی الدنیا والآخرہ او تو زما مددگار او دوسی پا دنیا او پا آخرت کے توفنی مسلمن واخلما پدا سے حال کی چیزیم تالت عبدار والحقنی بالصالحین او یوزے کما دو وفات نفس دنے کا مسرام ذالک من انباء الغیبی دادی دا خبرن دا غیبنا نوحی ہی لیک چوہی کو منگتاتے حبیب وما کنت لدیہم اونوی تداوی سر موجود اذ اجمعو امرہم کلچ اغیر آیا و مشورہ یو کروا وهم یمکرون آوی مکرو فریب جوڑے ان کی دیوسف علیہ السلام نپارا وما اکثر الناس اونی دی دیر دخلقنا ولو حرست آگر کہ رسول رتے حبیب بمؤمنین بمؤمنین ایمان رون کی وما تسألوهم او نغار تدبین علیه فبیان در قرآن فبیانو لددی دن من اجر سمزدوری انہو ندر قرآن پاک الا ذکر للعالمین مگر نصیحت دے دپارد مخلوقاتو وکائیم من آیت او دیر دلیلن او دتوحیدنا فی السماوات والارض فاسمانو نو پزمکو کی یمرون علیہا تیری گرا تیری دی پاوے وهم عنہا معرضون او دی داغے نمخڑون کیوی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون ایمان ندے روڑے درد دین پا اللہ الا وهم مشرکون مگر دوی مشرکان می آیات مبارکہ لسوچ کوئی یو پلو ایمان ندے روڑے بل پلو شرک نشرک و ایمان سنگ پیو سڑی کی جمع کی ندے کی علماء لکری دیمان نہ مراد ایمان شرعی نہ رہے بلکہ مطلق اقرار دے دے بازی صفتن دا اللہ لیکن تفسیر روح المانی کی ہوئی ایمان نہ مراد دے کہ اسو اور کافران و مشرکان دا منلا چھے اللہ زمین پارسے خالق رہے اللہ خالق منلو مشرکان ام اللہ سکل خالق بے منلو ندیو کی داغین مراد سری ددید اللہ خالقیت منلی آوی وما یؤمن اکثر باللہ اے فی اقرارہم بوجودہ تعالی و خالقیتہ اخد اللہ آیاتو نتیر کرن مشرکان ام خالق و مالک سکل اللہ دا اللہ دے وجود قائلو نو یو گورا ایمان شرعی دے یو دا اللہ ذنی صفات منلی نو ایمان شرعی پا کافر و مشرکانو کی نو گنی بیا خود ورطا کافر وینا یو دا اللہ ذنی صفات منلی پہ دیکھ ہوئی یعنی ما یؤمنو کی دے اغبازی صفاتو ذکر کئی دیر خلق دے چل اللہ خالق منی مالک منی رازق منی و بیام ورسر شرک کئی بیام ورسر شرک کئی یو قول دا آشدی رحمت عثمانی رحمت اللہ علیہ قول رسو ذکر کو فتح الملہم کی ورہ شرک و کفر کی آوئی انواع دا کفر دی داگر تفیر مشل آیات دا سورہ مائدے کی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فرولائک هم الكافرون آوئی پا کفر کی انواع دی یو کفر آغا دے چی پاغی سڑے دا ملت و دن خارجی گی دلاغی سر ایمان نجمع کی یو دا سے کفر دے چی اگر تا کفر دون کفر ہوئی تغلیزن و تشدیدن ور تا کفر ہوئی لے خو قوم کے فاعل دا ملت نا خارج نا رے لگا بعض روایاتو کی راغلی چی دا موس پر خود الکفر رے دا شرک اور دا کفر پا منز کی پر خود دا شرک اور دا اسلام پا منز کی دا موس پر خود لی دا مسلمان قتلو لتے بعض روایاتو کی کفر ویلے نو دا کفر دون کفر رے دیمانی چون تو خروج دا ملت ننرازی نو دا دا ایمان سر جمع کی ریش لگا دا تفصیل اگر ذکر کرے فتح الملہم کی اگر دا اہل سنت والجماعت نوی مسلک رے فتح الملہم رنبنی جل کی ہوئی 237 صفحہ رہا نا 200 سلو اختمہ صفحہ رہا پائے کہ کھلے تفصیل ذکر کرے انواع الکفر کفر عمل و کفر جہود دا کفر انواع ری یو تا کفر عملی وی نبل تا کفر دا جہود و دا انکار وی دایاتن ذکر کرے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ فَأَثْبَتَ لَهُمْ إِيمَانًا بِهِ سُبْحَانَهُ مَا الشِّرْكُ ابھی راغی مثالوں نہ ذکر کریے چگر بعض روایتوں کی گناہ کبائر و بالد شرک و کفر اطلاق راغلے نہ معتزلہ اگر خدا وہی جدادا سے کفر دے چدی کی نقل نہ ملت نہ راضی نو مرتکب دو گناہ کبیرے تھے کافر و مشرک ہوئے اور نہ اہل سنت والجماعت ہوئی جن کفر کے انواع دی بعدی سیزوں تھے پا قرآن و سنت کے کفر ہوئے لیدی خواغبان خروج دو ملت میں نرازی اس کو دیکھو رہے اس بات دی ایمان امراغ اور دو کفر امراغ نو دا کے چلے دے شرک نہ مراد اگر شرک شی لکر یا تا شرک ہوئی کہ نو ہے لیکن ریاکار خارج عن الملت نرے نو ریاکار کی ایمان اور شرک جمع کی ریشی یا بعض نور لکباز علماء دا غیر اللہ بان قسم خوڑل پشر کے اصغر کے روستے پشر کے اصغر کے روستے نو بیا دغا شرکم دی ایمان سر پر اعتبار جمع کی ریشی بعض چی مزپریزی نو بعض روایاتو کی اغلا شرک اور دا کفر لفظ راغلے مسلمان چی قتل اغتا دا شرک اور کفر لفظ راغلے نو پر اعتبار چکلا کفر دون کفر دے ناغی جمع دی ایمان سر رازی وما یؤمنو اکثرهم باللہ اقرار نکوی دیر دوین دا اللہ بازی صفات منی اللہ وهم مشرکون مگر سر داغینم بیا مشرکان نی او دی اکبر ابن کثیر اور روح المانی د شرک ګڼ اقسام ذکر کړي. په ګور مکی والو بوي څنګه ایمان او شرک پی وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن هو لک تملکه وما ملک. یو کله الله مری او بیا سره شریکان جوړي شریکان ور سره جوړي. دارنګ به رسو ذکر کړی چې ومن اولائک عبادۃ القبور الناظرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى علم بها ليفيا وهم اليوم اكثر من الدود. ویدی آیات کیا خلقم دی چې د قبر نو عبادت کوي نظرونه ولا پیش کوي عقیده لري دا غینه د نفع او د نقصان چې الله راي په حال خو دی او ایدا خلقونه د چنجونو ډیر شي. امام روح الماری د خپل دور واقعیا ذکر کړي وای دا خود چیزو نم ډیر شي او زیات تفصیل دی کی ابن کثیر ذکر کړي د شرک او اقسام مختلف ذکر کړي او ډیر تفصیل ذکر کړي او هغه تارونه مارونه شلا سلا چي راغی تردید هم دی کی ذکر کړي. دویم جلد کی 495 نمبر صفحہ لکائی کی دلی تفصیل ذکر کړي. بدفالی ذکر کړي چې څوک چې زونه سپیر غني نو ایدام شرک دی دیم په شرک روزته. او حدیث اندل ته ذکر کړي چې ایها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبیب النمل. به خلق زعام د شرک نه بچو ساتي دا دور پټ پټ به په دې امت کې راځي د میګي د خود आवाज نه پټ پټ راځي پټ پټ راځي پټ پټ بدار راځي. او پای کې دام ذکر کړی دي وای حذیفه رضی الله عنه یو مریض ته اردن نشو فرعا فی عضده سیرن دا په دې مټ کې او تار وکړو ناره وشلولو ثم قال وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. ترنګ دې ویلي من حلف بغیر الله فقد اشرک. دا کوم اقسام د شرک چې تاسو ریدلی اغه اکثر دې دې کی ذکر کړی. اگر باز خلق الله منی قیامت منی مزم کوي روزم نیسی خدا غي سره سره شرکم کوي و ما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون. ایمان وروړي ډېر د دینه په الله مگر وی سره د دین شرکون کی افامنو آیا پامن کی دې شي دوی انتا تيهم دا شراب شي دوی تا غاشیتن پټون کې من عذاب الله د عذاب د الله نه او تاتيهم الساعه يا وراشدي ته قیامت بغتتن ناسافي وهم لا يشعرون ديب کوهينا. قل فرمائے اے حبيب هذه سبيلي دا توحید او قران لا رزما دا هذه سبيلي دا زما لا رزا. ابن کثیر وی لار نس مراد وهي الدعوه الى شهاده الله لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه سبيلي واذا لا رزما ذا ادعو الى الله خلق رب لمد الله طرفتا قران طرفتا توحيد طرفتا خلق رب على بصيره فعقل من ديسرا. بصيرت ستوي تفسير حاضر معنا كري على يقين ومعرفه فیقین و معرفت سر خلق را بلم علا بیان و حجت واضح. روح البانی و علا بصیرت علا بیان و حجت واضح پا بیان و پا دلیل سر خلق را بلم انا و من اتبعنی دا زما کار دے و آسوک چی زما تا بیدار دی ادا عام آیات گر سوک چی پس طریقی اللہ ترا بلل کئی نو دا دی آیات پا حکم کئی لکم موزن را بلل کئی. علماء قرآن و سنت بیانی بعض علماء کتابون لکی سوک دا قادیانان و پرویزیان و مبتدعین و عرد کی سکئی وعزونا و نصیتونا کئی یا یاکم تبلیغ والاونا چی گرزی دیر پارش خلق کلیمز دکی دین زکی دا تول دا دی آیات دا حکم دا لام دا شامل لی. سوک مجاہدین کا لگیا رہی ناغا جہادم دعوت بس سیف طریقہ را ادعو الاللہ علی بصیرت رابلم دا اللہ طرف تخلق علی بصیرت پاق المندی پا یقین و پا معرفت انا دا زما کار دے ومن اتبانی او سوک چرما تابداری دا ایبم دا وکاروی دا اللہ دا دین دا اللہ دا قرآن دا اللہ دا حبیب دا سنت طرف تا بخلق رابلی وسبحان اللہ وفاق دے اللہ وما انا من المشرکین اعوذنیم دا مشرکانونا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا او نور علی گلی منگا من قبلک تا نمخ کے حبیب الا رجالا مگر سڑی طول انبیاء علیہ السلام دا پر رجالو کی راغلی فزنانو کی نبوت اچھاتا ننے ملاو نچکل نبوت دمرلوی شیو او آغی دی خلق لدور ضرورت و زنانو تا ملاو نو ندی با اقتدار و سیاست و وزارت کو وزارت صغرا دے و کو کبرا دے گی تا ببار نروزی ناسوک چی زنانو ارتبار روبا سی ملا دے و کو غیر ملا دے دا کار دے شریعت نخلاف دے الا رجالا مگر سڑی نوحی لہم وحی بمکولا غیتا من اہل القرآن دا کل والونا دا حاریو والونا افلم یسیرو فی الارض آیا دائی گرزی دری لدی پزمکہ کے دائی زمکہ کے گرزی دری لدی فیم ضرو چی دائی کتلے وے سوچو فکر اکڑے وے کیف کان عاقبت اللذین من قبلہم سرنگ و خیری انجام دہا کسانو چمخ کی ددوینو ددوین چمخ کی دعوی و خیری انجام سشو ولدار الاخرت خام خاکور دا خیرت خیر غرد للذین دفاردا کسانو اتقو چی غید اللہ نیری دلیلی اوزان دا شرک و کفر و دا اللہ و دا حبیب دا اللہ مخالفت نساتی افلا تعقلون آیات آسو دا اقل نکارنا لیت آیات کی نا خبر ہو چی سورہ انبیاء دا طول اللہ پر رجال و کراری گلو دا نبی علیہ السلام نفس بعض سرو یا بعض زنانو دا نبوت دا دروغ دعوے کرے فدی کیو زنانم ہوا سجاہ بنت المنذر داغی نمو دیوی زم پیغمبرے یو شاعر ور پسیر خو الفاظ ہوئے لیو یو شاعر وی چکل دیوی چیز زم ماتم نبوت ملاو دے ناوی امست نبیتنا انسا نتوف بها ولم تزل انبیاء اللہ بکرانا فلانت اللہ والاقوام کلہم على سجا ومن بالعفق اغرانا آنی مسلمت الكذاب لا سقیت اس داؤہما مزنن اینما کانا وی خلق ساجی و خبر زمانہ کی راغلی اور دیر پیو طریقی سر اتونس کئی وی امست نبیتنا انسا نتوف بها ما خام کرے دے زمونگا غد دروغ پیغمبری او آغا خزر آمون تی دیر شاپیرتا ویگو وَلَمْ تَزَلْ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ ذُكْرَانَا ہمیشہ قانون و عادت خدا وندیداو چھ پیغمبران با پسڑو کے راتلل فَلَعْنَتُ اللَّهِ وَالْأَقْوَامِ كُلِّهِمْ عَلَى سَجَا وَمَنْ بِالْعِفْكِ أَغْرَانَا لَعْنَتْ دَ اللَّهِ دِوِيَوْ دَ تُولُ قُومُنُ دِوِي فَدَغِ سَجَا چھ دا زنانا داو داو ایز پیغمبرین او پا آغا چارم لانتی چھ پا دروغی منگا دو ککڑیو آنی مسلمت الكذاب لا سقیت اس داؤہو ما مزنن اینما کانا حتی تردی رستے اثر رسولو چھ ناو میں دبشل پیغمبران دیمان روڑو دخل قومنو ناف وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا دیات کی اشکالو او مختصر طریقے سر منگوائی دی کذبو کی دو قرآتو ندی دی کذبو کی دو قرآتو ندی یو دارے چی داد تکذیب نماز مجھول سی غرا تو کچھ زیبو دے بیا او دیم دارے چھ دا دا مجرد ماضی مجھول را نو کلک دا تکذیب نشی او کچھ زیبو شی نو دا زنو فائل او دا کچھ زیبو نائب فائل دا با رسولان شی او دا تکذیب کون کی بعد پیغمبران و اغا قومون امتون شی نگر پا دے اعتبار مانا دا سرا حتی از استعصر رسولو تردیچنا و مید وشل پیغمبران دیمان روڑو دخل قومنونا وزونو او خیال بوکو دے پیغمبرانو انہم بیشک دوی چی دی قد کذبو دوی تا خود قوم دا طرف نا دا دروغ نسبت شوئے دا قوم دا طرف نا دا دروغ نسبت ورت شوئے علا دویم قرد چی کذبو شی لکسنگ کذبو دے پا تخفیف سرا نو پا دی صورت کے دا زون نو فائل او دا کذبو نائب فائل با امم شی دا معنا با دا سی شی وزون نو او خیال با کو دی قومنو امتنو انہم بیشک دوی چی دی قد کذبو دی سرا درو غکرشل یا دین خویش عذاب برازی اور اللہ مدد برازی اور مدد رانوے جا اہم نصرنا نرابغ تات گور کلیشو آغا چاہتا چیزمون بخوا خشوا نجیا ماضی مبنی للمفعول سیغاوا اب آد پڑی کی تکلف سارا متکلف جوڑا کرے خلاغیر پارا بیابل و جداغو المفسرین ذکر کرے فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ نُجَاتْ بور کلیشو آغا چالا چیز مونگا بخو خشوا وَلَا يُرَدُّ بَعْسُنَا او نشی واپس کی دے عذاب زمونگا عن القوم المجرمین قوم مجرماننا لقد کان فی قصصهم بیشکشت دے پواقید دوی کی عبرت و عبرت لول الالباب دپارد خاندان دا قلنوم ما کانا نیدہ قرآن پاک حدیثن و خبرہ یفترہ کجنگنی چی رزانہ جوڑا کرشویدہ ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا قرآن پاک تصدیق دا کتابن انہیں بینے دے ہی چر دین کم مخیو و تفصیل کل شئن آو دے کے وضاحت دا ہر یوشید دین دے چی حلال و حرام دی وغیت دخل کو احتیاج دے و حدن او دا قرآن ہدایت تے و رحمتن و رحمت تے لقومی یؤمنون دا قوم دا پارش ایمان روڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم